Frankfurtu jsem zůstal až do dubna 69. Práce šla velice dobře, získali jsme velký okruh přátel a potom byl jeden kurz v Glasgow, imunologický, a já jsem chtěl na každý kurz, protože to jsem si rozšiřoval moje neexistující vzdělání v imunologii. Jsem se zúčastnil a věděl jsem, že tam bude jeden Čech, docent Ctiradion, později profesor Ctiradion. Přišel tam, přivítali jsme se a tohle je teď 6 týdnů po okupaci. To znamená září nebo začátek října 68. Nastoupil jsem tam a on tam přijel a spoustu informací nám podal o tom, jak to je. Velice jsme se spřáteli, protože jsme snad 10 dní byli každý den od rána do večera spolu. Ale potom bylo veliké přerušení až do revoluce. Ctiradion, nad ním jsem měl úplně krátkodobě takzvaný patronát v Glasgow, ale okamžitě po našem příjezdu po sametové revoluci on byl ten, který měl patronát nade mnou a on mě všude představoval a on mě navrhl do učený společnosti, on mě obstarával všechny lístky na různé představení, on vždycky chtěl vědět dopředu, kdy přijedu a vlastně on měl patronát nade mnou. Uplynul rok 68 a jednoho dne si mě zavolal Jerne k sobě, ale zajímavý u toho je, že Gerd Seifert byl takový věrný člověk a přítel, že přišel za mnou a říká, za 10 minut si tě zavolá profesor Jerne a bude s tebou mluvit o tom, že dostal nabídku založit ústav v Bazileji. A on se mě zeptal, jestli si myslím, jestli o takovou nabídku bys měl zájem. A jen co to mě vysvětlil, tak přišla sekretářka od Jerného, takže já jsem měl pár minut před tím, že jsem mohl přemýšlet, ale v podstatě jsem to nepotřeboval. Jerné hned měl rozložený plány, přel přímo k věci a řekl, ti ukážu plány jednoho ústavu, dostal jsem nabídku v Baselu založit ten a ten ústav. A chtěl jsem se zeptat, jestli bys měl zájem tam být jako zakládající člen toho ústavu. A udělal tam malou přestávku, říkal, ale můžeš si to rozmyslet. A já jsem říkal, nepotřebuji rozmyslet, já to přijímám. Tak můžeme začít na tom pracovat. No a tak jsem se stal členem Bazilejského ústavu a jsem řekl, ale nechápu, proč jemu jsem řekl, čím můžu být nápomocný, můžu dělat jenom to, co tady dělám, s čím já mohu tam přispět. A on na to řekl, podívej se, tady ve Frankfurtu v ústavu je zcela jistě řada lidí, kteří jsou schopní, kteří mají zkušenosti, taky organizační zkušenosti a to všechno, ale to jsou lidi, kteří jsou tady zakotvení. Já nemůžu za nikým přijít z celého toho ústavu se 100 lidmi, tady není jeden jediný, na koho bych se mohl obrátit, zeptat se, jsteš ochoten jít se mnou do Bazely, protože každému by to trvalo nesmírně komplikovaně, než by se mohl rozhodnout. A jak vidím, ty jsi ochoten rozhodnout se hned, tak on byl z toho velice rád, že jsem to vzal. A říkám, a jaká by byla moje funkce? A říkám, postavit ten ústav. A já jsem říkal, no, co to znamená postavit ústav? No, budeš mít pod sebou architekty, budeš mít pod sebou to, tady jsou, máš ty základní plány, všechno ostatní by bylo v tvých rukou. A jsem řekl, to já na to nemám ani zkušenosti a v tom není žádný problém, to má určitý průběh a někdo to musí řídit a to bys byl ty. A na to já jsem řekl, ale já budu dělat chyby. To já to už vidím teďko, co tady vidím, že řada věcí mě není jasný z těch plánů. A on řekl jednu rozhodující větu, která byla naprosto rozhodující pro další úsek života a snad pro jakoukoliv moji budoucnost. On řekl, podívej se, budeš dělat chyby. Já to nemůžu dělat, protože já budu mít jeden úkol, který je důležitější než tvůj, a to já musím najít lidi, správný lidi do toho ústavu. A moje intention je udělat cestu kolem světa a vybrat ty nejlepší lidi, kteří by byli k dispozici pro ten ústav. Takže já budu zcela zaneprázdněný, ale to, že ty budeš dělat chyby, to je v pořádku. Kdybych já to dělal, já bych dělal taky chyby. Ty tvoje chyby jsou takové, že to beru na sebe předem. Cokoliv uděláš, je jako kdybych tu chybu udělal já, môžeš šiť a začať na tom pracovať. A to mne samozrejme dodalo ohromnú sebedôvieru. Manželka tomu říká drzosť, ja tomu říkám sebedôvieru. A tak s tým som byl vybavený nastúpiť do Bazileje. Bazileje jsem nastoupil 1. dubna 69 a Jerne umožnil, abych během ty výstavby ústavu nejen jednal s architekty a zařizoval, co je zapotřebí, ale abych mohl i pokračovat v mojí odborné práci. A to tak, že jsem se naučil in vitro stimulaci lymfocytu k imunitní odpovědi a teď jsem začal pracovat na mikrokultúrach a samozrejme som si mohol vzít z Frankfurtu do Bazileje veškeré vybavení laboratoře. To znamená takové triviální věci, které ale hrajou velkou úlohu, jako třeba inkubátory, mrazáky, média pro kultúry. Vy víte, když se přejde do jiný laboratoře, tak obvykle je mnoho týdnů nebo někdy měsíců, kdy jsou určité ztráty, protože to nedobře funguje. A já jsem doufal, a to se osvědčilo, že jakmile přijde materiál laboratorní do Bazileje, takže prakticky můžu okamžitě začít pracovat. Tam jsem dostal k dispozici laborantku, takže jsem mohl začít pracovat. A potom nastaly práce spojené s vlastní výstavou ústavu, a to jednání s architekty a zjišťování od kolegů, od budoucích členů ústavu, co všechno v takovém ústavu je zapotřebí jako vybavení. S tím jsem neměl žádnou zkušenost. V té době jsme s Jernem telefonovali jednou týdně a zjistil jsem, že Jerne mně není příliš na pomoci. On řekl, dělej to, jak uznáš za vhodný. Ale co ti mohu smluvit je, že by si zašel za různými kolegy v Evropě, hlavně teda v Německu, a podíval se, jaký jsou tam vybavení toho ústavu. Jinými slovy, já jsem měl předtím zkušenost z Neapole a ta byla víceméně k ničemu, protože tam šlo o molekulární biologii, věděl jsem jenom, jaký bych chtěl mít centrifugy, ale ani to jsem nevěděl, jestli to se plně hodí všem budoucím vědeckým pracovníkům. Jerne mě dal seznam lidí, kteří byli kontaktováni jako budoucí zakládající členové ústavu, takže s těmi jsem byl v kontaktu a v určitém momentu jsem tlačil na Jerneho, aby tahle skupina lidí, aby se sešla, abych já mohl od nich se dovědět, co vlastně v těch ostatních laboratořích má být. Já jsem byl neustále pod dost velkým tlakem od architektu a v té době už Jerne mě vysvětlil, že ten základní výzkum v imunologii by měl probíhat při použití nejrůznějších specie zvířat, kde hlavní by byly myši a kromě toho by to byly králíci, potom ptáci, hlavně kuřata, žáby a ovce. Ten důvod, proč na myších, protože s nima se snadno pracuje a protože existují nejrůznější kmeny myší. Myši nejsou drahé a některé myši jsou odolné proti té a té nemoci, některé jsou odolné proti rakovině, některé dostávají snadno autoimunní onemocnění. Takže tím, že bychom měli 3, 4 nebo 5 různých kmenů myší, tak už máme 4 nebo 5 různých možností zkoumat ten imunitní systém. Tak to by byly myši. U kuřat je výhodné to, že vlastně vývoj toho individua, toho budoucího malého ptáčka, se odehrává mimo matku, to znamená ve vajíčku. tak to samotný umožňuje sledovať vývoj imunitního systému, aniž bychom museli brať v úvahu participaci matky, ako je to u organizmu, kde ten plod je v tele matky. Ovce byly natolik veľká zvířata, že je to už podobný ako u človeka, to znamená, môže sa tam studovať recirkulácia lymfocytu, môže sa vstříknúť antigen do určitej časti toho zvířete a dívať sa, kam všude ten antigen jde. Môžou sa označiť nejakým spôsobom jejich lymfocyty a podívať sa, do jakých orgánov ty lymfocyty jdou. Nešlo tady o to vyvolať nejaké onemocnení, ale šlo o to podívať sa, do jakých orgánov sa naakumulují určité složky toho imunitního systému, lymfocyty, makrofágy a do jakého se ukládá i antigen, i lymfocyty. U těch ovcí například se zjistilo, že když stříknete antigen do té oblasti, která vede k lymfatické uzlině, tak ta lymfatická uzlina se pár hodin poté uzavře jako kohoutek od vodovodu, a nově přicházející lymfocyty zůstanou v té lymfatické uzlině, čili jinými slovy je pravděpodobný, že tam se odehrávají procesy, kde je to výhodné, aby tam bylo naakumulováno hodně těch lymfocytů. Takže když máme zduřené lymfatické uzliny my, lidé, tak taky to není jenom rozmnožení těch lymfocytů, které byly v lymfatické uzlině, ale je to vlastně akumulácie lymfocytu z recirkulácie. Tak to je zhruba o této species a to se hrálo potom v budoucnosti velkou roli u nás v ústavu. Potom to jsou žáby a žáby zase mají jinou ohromnou výhodu a to, že pulci jsou malinký zvířátka vlastně a ty jsou funkční, ty můžou se pohybovat ve vodě a ty fungují. A ty mají svůj imunitní systém. A ten imunitní systém funguje, ale je zcela jiný než imunitní systém žáby. Nejde o to, že je jiný než od žáb, ale že tento imunitní systém tohoto pulce v určitý době, kdy nastane metamorfóza, se začne měnit v jiný imunitní systém. A pod mikroskopem ty lymfocyty toho pulce vypadaly stejně jako ty lymfocyty ty dospělé žáby, ale produkovali jiný typ imunoglobulínu a ty se dali rozlišit, ale to nezodpovědělo tu vlastní otázku toho, čím se ten systém liší. Ale později, a to je to teď, když je to těch 15-20 let později, když začalo období, kdy se začaly definovat povrchové struktury těch lymfocytů, to znamená, těm se říkalo nějaký CD molekuly a CD4, CD8, CD22, CD17. Dneska je jich řada těch typů lymfocytů a ty mají na sobě řadu různých markerů a ty jsou jiný. Takže později, když se vytvořily nové možnosti tyto markery definovat, tak později dostali i tyto odpovědi. Takže jsme byli u různých těch species, co rozhodně nebylo, to musím taky říct, nebyly tam psi, nebyly kočky, nebyly ani morčata a krysy za určitých možností ano, a nebyli pacienti, nebyli lidi. A mnohem později se začal dělat výzkum na lidském imunitním systému, ale to hlavně bylo tehdy, kdy už existovaly monoklonální protilátky, kde už se mohlo začít dělat in vitro pokusy s lidskými lymfocyty, ale nepracovali jsme s lidmi. To nám do jisté míry bylo různými institucemi vyčítáno, ale přesto všechno vzniklo z toho hodně užitečného právě přes ty monoklonální protilátky. Ale účelem našeho ústavu, tak jak to bylo definováno, bylo ne léčit, ale ukázat, jak ten imunitní systém funguje. A tak byly vybudovány ty oddělení. Ten ústav měl celkem 100 lidí, kteří se věnují vědě, 150 akademicky vzdělaných lidí a 50 laborantů, laborantek. Takže to začalo takhle fungovat, ale na to bylo zapotřebí to nějakým způsobem rozjet. Já jsem se staral o ty architekty, já jsem s tím měl velké starosti. U mě bylo to, že když já nepodepíšu ten a ten doklad a nedodám to a to, kde mají být nějaké věci a jaké osvětlení a kde má být propojení elektriky a kde plyn a kde destilovaná voda a kde deionizovaná voda a stovky to, když to není, tak způsobím prodlevu a bude to trvat déle, což jsem vždycky zamezil, takže k tomu nedošlo. Podepisoval jsem plány, musel jsem se rozhodovat, kolik zástrček a zásuvek bude v které laboratoři, kolik ampérů, v jaký výši a kolik lidí tam bude pracovat, kolik tepla to vyprodukuje a kolik budeme mít centrifug. A já jsem to nevěděl, jednoduše jsem nevěděl a spoustu lidí, kterých jsem se ptal, velice nonšalantně mě řeklo, mě to je jedno, udělej to, jak uznáš za vhodný. Ale byli lidi, kteří byli ochotní dobře pomoct, řekli svoje. Já jsem pilně jezdil po Evropě a sbíral jsem zkušenosti, takže jsem zjistil, jaký jsou nejlepší mrazáky, jaký jsou nejlepší inkubátory. Zjistil jsem, jaký mají být vzdálenosti od sebe laboratorní stoly, v jaký výšce mají být stoly, ty, co mají k stánici, jako k sezení. No ale to celé dopadlo dobře, protože ten turnover těch lidí byl takový, že to, co jsem v uvozovkách řečeno špatně nakoupil a objednal, to se uplatnilo 2 roky později, když ten první, ten, který mu to nevyhovovalo, když ten odešel, tak se to přemístilo. Stále jsme měli novější a novější přístroje. A teď přeskakuju na tu jednu poznámku 25 let, 30 let, že měli jsme obrovské skladiště přístrojů, většinou samozřejmě už použitých, ale některé byly i takové jako chybné nákupy a to všechno tam leželo. A potom později, když tady nastala sametová revoluce, měl jsem naprosto přesný přehled a měl jsem velké pravomoce. Takže v tom okamžiku, když tady nastala svoboda, tak já jsem milionové hodnoty poslal darem do Prahy, do Českých Budějovic, do Piešťan, do Košic, do Litvy, do různých, nejenom Československa, ale hlavně Československa. A všechny ty věci se nesmírně dobře uplatnily. Drobnější přístroje, ale i velký, mrazáky a centrifugy a ultracentrifugy. Ale to jsem teď předběhl, protože se to hodí v tom kontextu, že ústav měl dost peněz, čili se o moc míň dělali chyby, protože každá chyba se skutečně dala dobře napravit. To bylo takto, když zhruba v roce 66 v řadě farmaceutických firmách v Americe i ve Švýcarsku začaly obavy z toho, že nebude dost lidí a dost nových znalostí, aby se uplatnili ve farmaceutickém průmyslu. Farmaceutické firmy odčerpaly vysokoškoláky z různých univerzit, ale ani na těch univerzitách se moc jako tím směrem neučilo. Každý se musel nějak nově přizpůsobit těm firmám, potřebám těm firm. A v té době existovalo několik lidí, ne moc, ale několik lidí ve světě, kteří přišli s představou, že musíme investovat do základního výzkumu. Znovu opakuju, byly to farmaceutické firmy, které přišly s tím, že musíme investovat do základního výzkumu, aby v tom základním výzkumu se jednak vytvořil rezervoár toho know-how a nových poznatků, ale taky rezervoár lidí, který my bychom mohli potom potřebovat ve farmaceutickém průmyslu. Takže ta idea vznikla, že farmaceutický průmysl by měl financovat základní výzkum. A jeden z prvních ústavů, který takto vznikl, financovaný pouze farmaceutickým průmyslem, v tomto případě Hoffmann La Roche, to byl náš ústav. Ale byli další. SIBA měla svůj ústav Sandoz měl svůj ústav a Geiger měl svůj ústav. V Německu za úplně jiných podmínek začaly vznikat Max Planck ústavy, které jenom pro základní výzkum. A oni doufali, že ty ústavy základního výzkumu přispějí k tomu, aby se ta nová léčiva hledala jiným způsobem. A jeden z těch ústavů byl náš ústav, který v preambuli toho zakládajícího dokumentu bylo, že ústav nemá žádné komerční povinnosti, nemusí nikam hlásit svoje výsledky, všechno zůstává na rozhodnutí ústavu a ředitele, ale kdyby byly nějaké patenty, tak ten vědecký pracovník, pokud umí sám rozhodnout, že by to bylo vhodné patentovat, tak kontaktuje patentové oddělení, ty zařídí to ostatní a jinak se s tím nemusí nic zabývat a každý mohl dělat, na čem chtěl. Já jsem vysvětlil, že bylo 100 lidí, kteří se věnovalo vědě, 50 laborantů, 50 vědeckých pracovníků a těch 50 vědeckých pracovníků si bylo rovno, ale 10 z nich měli trvalý permanentní kontrakt a z těch prvních několik, ke kterým já jsem patřil, se těm se říkalo zakládající členové. Tak to byl ten začátek. A těch 40 dostávalo smlouvy na 2 až 3 roky s možností si to prodloužit, když by byli úspěšní. Co to znamená úspěšný? To znamená publikace přijatá v dobrých časopisech. Tady v Česku se dělá nejrůznější hodnocení a to hodnocení je tady zapotřebí, protože tenhle systém velice dlouho, desetiletí, byl ve váku, takže neexistovaly dost dobře možnosti to nějak objektivně hodnotit. Když to v našem ústavu, jako ve většině jiných, to hodnocení vyplývalo z toho, je-li ta práce přijatá v prvotřídních časopisech, v Nature, v Science, PNAS, cokoliv, tak máme tu výhodu, že ne my ztrácíme čas hodnocením, ale samotný fakt, že ty práce jsou přijaty, tak jsou hodnoceny těmi časopisy a my víme, že to je dobrý. Takže jenom chci říct, že ten ústav, já jsem tam přišel toho 1. dubna 69, výstavba ústava šla nesmírně rychle, protože v říjnu 70 se otevřela polovina ústavu, hrubá stavba byla dávno dokončena, začali ty lidi tam proudit a tím pádem to začalo fungovat. A dalších těch 12 laboratoří se dokončovalo potom a celý ústav byl dokončen 1. dubna 71. Takže za 2 roky poměrně velký ústav dát dokupy. To bylo jedinečné. To je možné jenom v soukromých institucích. Paralelně se vybudoval jeden jiný ústav, jmenuje se Biocentrum. Tam to trvalo mnohem díl, protože stát do všeho zasahoval, když to my jsme měli volnost. Jerne se z té první cesty kolem světa vrátil, přičemž mě psal ty dopisy, kdo všechno nastupuje. Potom byla schůze všech těch lidí, kteří potenciálně byli vyzváni, jestli chtějí přijmout to místo. Bylo tolik lidí, kteří to přijalo a potom to mělo takovej ten anglicky řečeno snowball efekt, že když zjistili první lidi, že to přijmuli, tak ostatní se začali hrnout a potom už byla až panika, že už se na ně nedostane a taky to tak bylo, že ty místa byly obsazeny a ten ústav začal fungovat, ty zvěřince fungovaly a v podstatě to ukázalo, že když se ten systém nezneužije, tak neomezený prostředky, když jsou rozumně vynaložený, jsou vlastně velmi úsporné, protože se nic nedělá na kolenou, nemusí se nic vyhazovat. Samozřejmě dělali se chyby, ale to všechno mělo hlavu a patu a to otevření ústavu dobře dopadlo. Jerne se chtěl velice dobře pojistit, že ty projekty jsou i dlouhodobě zajímavé, takže vytvořil takový advisory board A jelikož on sám byl velice dobře znán z předešlých míst, to je z Frankfurtu a z Pittsburghu a z dalších, tak on do toho advisory board si přizval lidi, kde převážná většina byla nositele Nobelových cen, což dalo do ústavu dodatečnou prestiž. A například jeden z nich, který se jmenoval Renato Dulbeko, přišel a říkal, to je ohromný ústav, já mám jednoho mladého postdoka Japonce a já bych ti ho vřele doporučil, já bych ti ho poslal. A on ho poslal, ten se jmenoval Susumuto Negawa a ten nastoupil, uměl pracovat s DNA, s RNA, s nukleotidy a měl k dispozici jednoho od nás člena ústavu Charlie Steinberg, který mu poradil, že by se mělo zjistit počet genů určitého typu v lymfocytech a to by přispělo k vyjasnění organizace, genomické organizace protilátkových genů. A ten na tom začal pracovat 72 a 15 let potom z toho byla Nobelová cena. Po toho Susumuto Negawa. Takže to je tak to spektrum, tu ústavu. Já myslím, že účelem tady není vykládat, co všechno dělal ten ústav, ale spíš možná to, co já jsem v tom ústavu udělal a myslím, že příští bychom udělali jeden velikánský skok až k sametové revoluci, protože po sametové revoluci nastane období, kde celý ten ústav, tak jak je, kde jsem měl velký vliv, protože jsem všechny ty lidi znal, tak já jsem je přizval k tomu, aby tady se mnou pracovali na imunologických letních školách, kterých byly 4 a to se odvíjelo po roce 1990.